ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันองค์กรใดหน่วยงานใดสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้โดนใจมากกว่าก็จะมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันนะคะและก็รวมถึงการที่จะนำองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นแน่นอนว่าต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยค่ะที่เรียกกันว่ายุทธศาสตร์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงตีตัวเดินสายค่ะและในช่วงติดไม้ติดมือนะคะเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการนะคะช่วงนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญของหน่วยงานที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีนะคะแต่ว่าการที่หน่วยงานจะดำเนินตามยุทธศาสตร์หรือว่านำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธีปิยคุณฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เมธีค่ะ
สวัสดีครับคุณกตมาลีครับ
ค่ะก่อนที่จะไปถึงขั้นดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่ายุทธศาสตร์คืออะไรคะ
ครับนะฮะผมก็จะพูดให้เป็นภาษาง่ายๆนะครับว่ามันก็คือแนวทางในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันบรรลุจุดมุ่งหมายทุกอย่างเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเช่นวันนี้เราจะไปนู่นไปนี่เราก็ต้องวางแผนการเดินทางแล้วเราจะไปยังไงจะต้องเลี้ยวไปทางไหนมันอยู่ตรงไหนนั่นคือวิธีการกำหนดเป้าหมายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์นะครับโดยผู้จัดทำเนี่ยจะต้องกำหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของหน่วยงานนั้นให้ชัดเจนเพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการและดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นคือความหมายนะฮะที่สำคัญของคำว่ายุทธศาสตร์นั่นเอง
ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างมาว่าเราจะเดินทางไปไหนเราต้องมีแนวก่อนกำหนดจุดมุ่งหมายก่อนนั่นคือความสำคัญของคำว่ายุทธศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คราวนี้ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มีความจำเป็นหรือว่าความสำคัญยังไงคะ
ครับคำว่าการวางแผนตรงนี้นะครับเราต้องให้เข้าใจทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าความสำคัญของยุทธศาสตร์เนี่ยนะมันก็คือทิศทางหรือแนวทางนะฮะแล้วก็มันจะมีขั้นตอนของการจัดทำตัวนี้เนี่ยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานถ้าพูดถึงในแง่ของการจัดการหรือการดำเนินงานในสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่มันก็มีขั้นตอนหลักนะฮะขั้นตอนแรกนะครับความสำคัญตรงนี้คือว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ในองค์ประกอบของยุทธศาสตร์คือพันธกิจนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามิชชั่น
แล้วถ้าความหมายที่ไม่เป็นวิชาการ
ก็คือในแง่ของขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น
ค่ะแต่ละหน่วยงานย่อมไม่เหมือนกัน
ถูกต้องนะครับมันก็คือเป็นขอบเขตนะฮะถ้าพูดภาษาเราๆนี่ก็คือภารกิจหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีอยู่นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับว่าเราจะต้องดูให้เกิดความชัดเจนนะครับสามารถที่จะหยิบออกมาได้ว่าในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีอยู่น่ะมันมีอะไรนะฮะเราก็ต้องเอามาพิจารณาเรียบเรียงออกมาแล้วก็แต่ละข้อหรือแต่ละภารกิจแต่ละลักษณะบทบาทหน้าที่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้องเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะฮะภาษาก็คือทุกคนจะรับรู้หมดนะถ้าอยู่ในลักษณะของการทำงานคำว่าพันธกิจมิชชั่นนะฮะก็คือขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นหลังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องมาดูนะฮะในแง่ของการกำหนดวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าวิชั่น
ค่ะ
คือสิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานนะดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา1ตัวนี้มีช่วงเวลามาจับแล้ว
มีช่วงกำหนดค่ะ
นะฮะคือต่อเนื่องจากเมื่อกี้เรามีขอบเขตแล้วเมื่อมีขอบเขตเสร็จนะฮะสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานนั้นเป็นแล้วก็เกิดขึ้นภายในระยะเวลา1นะครับนั่นคือลักษณะของการกำหนดวิสัยทัศน์นะฮะผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับจากหน่วยงานที่ผมทำงานอยู
่
นะครับคำว่าพันธกิจเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นพันธกิจของเราคือการให้บริการวิชาการแก่สังคมนี่คือกรอบของเราให้บริการวิชาการแก่สังคมนะครับนะฮะแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปอีกบริการวิชาการสังคมมันมีหลายโครงการหลายกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างณเวลานี้เนี่ยคือเช่นโครงการการจัดโครงการสัมฤทธิบัตร
ค่ะเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม
อ
ย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ในแง่ของการโครงการจัดสัมฤทธิบัตรซึ่งเรายังมีโครงการเยอะแยะแต่นี้ยกตัวอย่างเห็นนี่คือวิธีการเขียนพันธกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตศาสตร์นะครับขั้นตอนต่อไปคือในเรื่องของวิสัยทัศน์เมื่อกี้ที่บอกน
ะ
วิสัยทัศน์ของเราก็กำหนดเป็นอย่างนี้ครับองค์กรชั้นนำเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยทีมงานและบริการที่มีคุณภาพเห็นไหมครับนี่ตัวอย่างนะครับที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยหรือนักศึกษาได้เห็นภาพตัวนี้ที่ชัดเจนนะฮะหลังจากที่เรามีกรอบมีนะครับสิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเนี่ยเกิดขึ้นในระยะเวลา1ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับมันก็จะมีนะครับในแง่ของกำหนดสาระหรือประเด็นที่เกิดขึ้นในการทำยุทธศาสตร์ตรงนั้นนะครับวิธีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์นี้ก็คือประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึงต้องพัฒนาหรือมุ่งเน้นเราจะมุ่งเน้นอะไรนะครับสามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นเนี่ยหน่วยงานของเราต้องการดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษและหลังจากได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดนะเราต้องกำหนดตัวนี้ด้วยเมื่อเรามีวิสัยทัศน์มีพันธกิจเราต้องกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์โดยเอาพันธกิจนี่แหละเอามาแตกออกมาว่าในแต่ละประเด็นของพันธกิจที่เราทำเนี่ยเราต้องการที่จะให้การดำเนินการของเราเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะไหนเป็นพิเศษนะครับของหน่วยงานนะครับผมยกตัวอย่างเห็นเลยนะหน่วยงานเราต้องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเรามีการให้บริการวิชาการได้แก่โครงการสัมฤทธิบัตรแล้วเราก็จะต้องทำหน่วยงานของเราเนี่ยตามวิสัยทัศน์คือองค์กรชั้นนำเพื่อการให้บริการวิชาการด้วยทีมงานและบริการที่มีคุณภาพหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาคุณภาพตรงนี้เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตามลำดับขั้นตอนนี่คือในแง่ของวิธีการนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะถ้าเรารู้ประเด็นยุทธศาสตร์เสร็จเราต้องกำหนดเป้าประสงค์เห็นไหมครับเป้าประสงค์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า goal นะครับ goal ของแผนยุทธศาสตร์คือสิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะให้เกิด
ขึ้น
ถูกต้อง หรือบรรลุต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาแล้วเมื่อกี้ไงประเด็นยุทธศาสตร์ของในงานเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างคือพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแล้วนะครับส่วนเป้าประสงค์ของเราต่อไปนะครับเขาบอกว่างี้ครับความสำคัญคือหากสามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร
ค่ะ
เห็นไหมครับนั่นคือเป้าประสงค์ของเราฉะนั้นของเราที่เรากำหนดไว้คือประชาชน
ได้รับประโยชน์
ถูกต้องเลย
uh-huh.
ได้รับการเปิดและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเลย
ไม่มีข้อจำกัด
ถูกต้อง uh-huh. โครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อกี้ที่เราจั่วหัวตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมฮะจั่วหัวว่าโครงการสัมฤทธิบัตรและเราต้องการที่จะทำหน่วยงานของเราเนี่ยให้เป็นองค์กรที่ชั้นนำของการให้บริการวิชาการ
uh-huh.
ด้วยทีมงานและบริการที่มีคุณภาพ โดยเราจะทำยังไงของประเด็นตัวนี้ในการกำหนดยุทธศาสตร์คือต้องพัฒนาคุณภาพตัวนี้ให้มันดีนะเมื่อพัฒนาคุณภาพดีเสร็จใครได้ประโยชน์อ่ะประชาชนเห็นไหมครับนะให้เขาสามารถศึกษาได้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในโครงการที่เราตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็นี่คือในลักษณะของการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางนะฮะสั้นๆให้ผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจในวิธีการที่เราทำตรงนี้ครับ
ค่ะก็ขอทบทวนอีกนิดนึงสิ่งแรกที่จะต้องมีในขั้นตอนก็คือพันธกิจ
ถูกต้องครับ
พันธกิจนี้อาจจะมีหลายข้อก็ได้ใช่ไหมคะ
อ๋อหลายข้อได้เลยครับขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนั้น
ถูกต้อง
นะคะข้อต่อไปคือวิสัยทัศน์อันนี้ต้องมีแค่หนึ่ง
ถูกต้องสิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานของเราเนี่ยเป็นนะครับในกรอบระยะเวลาหนึ่ง
ข้อที่สามเมื่อสักครู่ก็คือเป้าประสงค
์ครับ
เราต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในหน่วยงานของเรานะคะแล้วก็ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับใครนะคะ
ถูกต้องครับนะฮะ
คราวนี้การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดูจากลักษณะของหน่วยงานเป็นหลักใช่ไหมคะ
ใช่ครับนะฮะประเด็นยุทธศาสตร์เมื่อกี้ที่ได้กล่าวนำไปแล้วนะครับว่าจะต้องคำนึงถึงการว่าเราต้องการพัฒนาต้องมุ่งเน้นและก็สามารถทำได้นะฮะวิธีการทำประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยต้องเราสามารถทำได้โดยนำพันธกิจนะพันธกิจเมื่อกี้ที่พูดถึงเป็นสิ่ง
แรกข้อแรกเลย
แต่ละข้อเนี่ยมาพิจารณาว่านะฮะว่าหน่วยงานต้องการดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษไหมและหลังจากได้ดำเนินการแล้วเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดบ้างณที่นี้เนี่ยเราต้องการพัฒนาให้มีคุณภาพในแง่ของการบริการวิชาการในโครงการสัมมิทิบัติเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้เห็น
ที
่
เราตั้งเอาไว
้ที่เราตั้งเอาไว้แล้วเห็นไหมครับเขาบอกว่างี้ครับการทำกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยเขาบอกต้องดูนะฮะดูรอบด้านคำว่ารอบด้านในความหมายคือต้องดูแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของเรามาประกอบพิจารณาด้วยว่านโยบายสำหรับในแง่ของการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการเนี่ยเขามุ่งเน้นไปด้านใดอะไรยังไงซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราได้กำหนดเป้าประสงค์ที่เมื่อกี้ที่เรียนให้ผู้ฟังทราบแล้วว่านะครับเราดูของนโยบายของแผนราชการคือมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตให้ประชาชนมีคุณภาพ
ได
้
ร
ับ
ประโยชน์
ตรงนี้ไงครับเราหยิบตัวนี้มาใช้ด้วย
คราวนี้เรามองในส่วนแรกก็คือส่วนของราชการสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าทำงานอยู่ในด้านเอกชนล่ะคะ
ครับ
ในส่วนของอะไรก่อน
ครับมันก็คงอาจจะเทียบเคียงกันได้ในแง่ของวิธีการในแง่ของการทำงานนะฮะในส่วนของราชการมันก็คงจะต้องมีหลักง่ายๆคือจะต้องมีขอบเขตของการดำเนินงานนะครับแล้วก็เป้าหมายวิธีการที่เราจะไปมุ่งสู่นะครับเป้าหมายนั้นของการที่จะต้องกำหนดนะครับก็คือในแง่ของขอบเขตก็คือพันธกิจว่าในหน่วยงานของราชของในแง่ของเอกชนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นอย่างไรและเราต้องการที่จะมุ่งให้เกิดผลสำเร็จในลักษณะไหนจะทำได้โดยวิธีไหนสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสองระดับในแง่ของเอกชนคือมุ่งเน้นในแง่ของการที่จะทำให้องค์กรเขาอยู่รอดมันจะมีในลักษณะตัวของงบประมาณการดำเนินการตัวรายได้เข้ามากำไรขาดทุนว่าเขาจะทำยังไงนะฮะมันก็จะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของกรอบของงบประมาณกรอบของในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่วิธีการแนวทางก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนัก
ใช่ค่ะคราวนี้ในเรื่องของกระบวนการวางแผนนะคะในแต่ละช่วงในระยะเวลาเนี่ยเรื่องของพันธกิจหรือว่าวิสัยทัศน์รวมถึงเป้าประสงค์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปได้บ้างไหมคะคือต้องดูความเหมาะสมในภาวะการนั้นๆด้วยไหมคะ
ถูกต้องครับเป็นคำถามที่ดีนะเมื่อเรากำหนดแนวทางวิธีการยุทธศาสตร์ออกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะดูว่าไอ้สิ่งที่เราดำเนินการไปเนี่ยมันบรรลุหรือไม
่
ประสบผลสำเร็จไหมและเราต้องดูว่าที่มันไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเราก็ต้องปรับเปลี่ยนช่วงแรกส่วนใหญ่ที่เขาทำก็ทำ3ปี5ปีนะฮะแต่ก็ต้องมาตรวจสอบปีต่อปีก็ปรับได้ในแง่ของเนื้อความในแง่ของวิธีการ ซึ่งมันจะเป็นในลักษณะของตัวชี้วัดกับค่าเป้าหมายนะคำว่าตัวชี้วัดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานนั้นสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่นะฮะตัวนี้คือตัวชี้วัดนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นนะฮะสืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่ผมไล่เรียงมานะครับถ้าตัวชี้วัดตัวนี้นะที่ผมกำหนดคือร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้รับบริการวิชาการคือเข้ามาเรียนในโครงการสมิทธิบัตรของเราว่ามีจำนวนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือดูตัวชี้วัดถ้าปีนี้ได้ร้อยคนปีหน้าได้200คนเท่ากับว่าเราบรรลุแต่ถ้าปีหน้าได้100คนปีต่อไปเหลือแค่30คน
เราต้องมาดูปัญหาแล้ว
ดูปัญหาต้องค่อยๆไล่มาแล้วเอ๊ะมันเกิดจากปัญหาอะไรเพราะระวังเป้าไว้ตั้งหลายทางแล้วว่าในลักษณะของเราต้องการที่จะมีการบริการด้วยทีมงานที่บริการที่มีคุณภาพแล้วก็มีพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโครงการนี้เฮ้ยทำไมยอดจำนวนมันลดลงด้วยสาเหตุใดก็ต้องมาดูทีละตัวทีละตัวนะครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องเอาเข้ามานะกำกับนอกจากตัวช่วยเสร็จดูกลยุทธ์เราจะมีกลยุทธ์ในแง่ของที่จะทำให้การดำเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์โดยจะกำหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จคือต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละข้อนั้นน่ะมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จและเราจำเป็นต้องทำนะครับอย่างไรให้ไปถึงสู่เป้าหมายนั้นนะฮะหลังจากเมื่อกี้ที่เราดูแล้วว่ามันไม่ได้เนี่ยเราต้องวางแผนใหม่วางแผนกลยุทธ์ใหม
่
ว่าจะมีวิธีการอย่างไร
ค่ะคราวนี้ส่วนของบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรับผิดชอบตรงส่วนนี้คงจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเพราะว่าเขาต้องคอยติดตามแล้วก็มาประมวลผลจากที่เมื่อสักครู่ได้บอกว่าระยะ3ปีก็มี5ปีก็มีแล้วก็ในแต่ละปีต้องคอยดูความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความผลสำเร็จด้วยใช่ไหมคะ
ครับปัจจัยผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยความเห็นผมจากประสบการณ์ผมเชื่อทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ในผู้บริหารนะครับในการที่จะต้องนำนโยบายมาสู่การปฏิ
บ
ั
ติ
หลังจากนั้นก็คือในระดับหัวหน้ารองลงมาก็ต้องคอยกำกับนะครับหรือคอยดูนะครับพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีองค์ประกอบส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆหรือในแง่ของบุคลากรในแง่วิธีการต่างๆนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องพยายามช่วยกันในลักษณะของการทำงานซึ่งของเราวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดด้วยทีมงานทีมงานคืองานสำเร็จด้วยคนเดียวไม่ได้ต้องมีทีมงานที่
ม
ี
ค
ุ
ณภาพ
ถูกต้องครับ
นะคะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้คงจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสามารถจะนำไปปรับใช้ได้แล้วก็ทำให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรของท่านเดินไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนะคะทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เมธีปิยคุณที่กรุณามาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะติดไม้ติดมือร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำรายการนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังบอกความหมายของคำว่ายุทธศาสตร์ว่าหมายถึงอะไรเขียนเป็นภาษาง่ายๆก็ได้ค่ะส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุรศิลป์ประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการค่ะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ